Maak ie mooi goed in een staan. As het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou. Waar ie mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes ruk, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak ie mooi goed in een staan, as het kan, een hele rits. Kyk fijn, onthou, onthou, waar ie mooi goed in een staan. As die bokveldswinde noordwes ruk, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Ons fokus vandag op Herman Lategan se treffer memoir, Hoerkind, Memoirs van 'n Randeier, en twee debute, Celeste Fritz se digbundel Verdeelde Stand en Karin Smith se prosa debuut Pot. Marie Spruit se roman Droomboom, die memoirs van Ben Viljoen, die vloek van Leviticus en Emilio Baer se Krummels in my koffer kom ook aan die beurt. Plus nog Haastas se ma Louise Smith se nuwe skepping Felina Kat, geheime agent. Ons ateljee gas is Herman Lategan. Herman, na soveel jare verskyn jou boek Hoerkind. 'N Verligting?
Ja en nee. Ja, omdat ek bly is dat die storie vir baie ander mense kan help. Want dit is nie 'n storie nie, my lewensverhaal. Ek kry baie briewe van mense wat sê, wow, hoe het jy dit oorleef en jy is 'n inspirasie vir ons. Aan die ander kant is dit my nogal, I have to relive it all. Ek moet nou al die ou wonde weer gaan oopkrap en daaroor praat en dit van vooraf re-examine. Jy weet, ek meng nou my tale, maar jy weet, so, dit is nogal vir my moeilik. Maandagochtend het ek baie teneergedruk gevoel. Ek het vir jou nog op WhatsApp gestuur en gesê, what is this all about? Ek kan nie kap hiermee eintlik nie. Teen 12 uur was ek weer beter, soos het my altyd gaan. Jy weet, en toe het ek besef, okay, as die story mense gaan help, die verhaal, my lewensverhaal, dan is dit goed, dan is ek bly daaroor.
Maar dit het 'n lang tyd geneem om dit te skryf, en dit was ook nie 'n moeilike opdrag nie, ne?
Nee.
En dan, wanneer jy die story vertel, en jy vertel dit soos dit is, van jou geboorte, tot waar jy nou is, het jy deur 'n groot klomp pyn gewerk, maar ook deur 'n groot klomp avontuur. Dit was nie net een rigting storie nie. Dit was nie net morbied, pynlik, alhoewel dit baie pynlik. Was daar ook 'n avontuur, was daar verskillende belewennisse en was daar 'n rykdom van mense wat jou pad gekruis het. Praat 'n bietjie oor daardie aspek.
Ja, dit is baie waar. Jy is een van die mense wat ek van die ouderdom van 15 ken. Ek is nou 58 in November, so dit is 'n lang tyd. Jy het my voorgestel aan Sheila Cousins, wat soort van vir my 'n surrogaat ma was, en baie mooi na my gekyk het, en vir my raad gegee het, en ek het bevriend geraak met ouer mense, wat vir my mentors was. Ina Rousseau, die digter, Barend Toerien, selfs Kasper Schmid op sy eie manier, so ek het my omring met mense, wat ek geweet het kwaliteit mense is, en vir my kon lei deur my Dia Dolorosa. En ek is bly daaroor, want ek het baie geleer en ek dra nou nog daai kennis in my hart en die jare se vriendskap met hulle, en ek was baie bly dat ek toe op 'n jong ouderdom met hulle bevriend kon raak en dan deur die jare nog steeds kontak het. So daar 'n soort van 'n loyaliteit.
Altyd 'n loyaliteit. Wat besonder is, is ook die hoeveelheid mense wat jou pad gekruis het. Ons praat nou in die werksverband op 'n persoonlike vlak. Interessante mense. Partykeer is mense net vir 15 minute in jou lewe. Ander kere is mense net vervlietend. So praat 'n bietjie van hoe is dit om soveel mense op 'n manier in jou lewe te akkommodeer. Later word elkeen net 'n herinnering.
Jo, dit is 'n moeilike vraag daai. man, jo, ek weet nie wat te sê daaroor nie. Ek hou van mense, so ek sien baie mense, maar daar is natuurlik diegene wat in die soet binnekring is, soos jy al vir my gesê het, wat ek dink het NP van Wyk Lou het geskryf daaroor. Ek het die soet binnekring en dan het ek die laag van die eie na buiten toe, maar dit bly belangrik vir my die hele ei, dat ek dit kan akkommodeer en dit beveg in eksistensiële eensaamheid waarin ek lei, ten spyte van die feit dat ek 'n woonstel al vir 36 jaar deel met iemand wat my lewensmaat was en nou my broer, vriend, whatever mense dit wil noem, bly nou daai ding van die kind wat afgelaai is by die kinderhuis op die ouderdom van 6 en versaak gevoel het. So daai gevoel moet ek elke dag besweer dat ek alleen agtergelaat is. So ek is nogal baie sosiaal omdat dit vir my help om te voel asof ek nie alleen is nie.
Maar dit help ook vir jou om jou lewe te verbreek. Daar soveel jy mens kan dan uiteindelik min of meer oor alles praat.
Het sy, Einste.
Ja, en dit is op sigself alreeds 'n groot voordeel van al hierdie mense.
Ja.
Jy akkommodeer hulle nie noodwendig vir altyd nie, maar hulle laat tog iewers iets wat 'n mens voed.
Einste, ek het al baie geleer by verskillende mense.
Ja, ek weet dat jy het ook klomp negatiewe en akelige ervarings gehad met mense, maar vir die oomblik wil ek dit buite laat. Ek
ja.
Wil praat oor, sê nou maar, toe jy in New York was, en
ja.
Daar het jy mense eintlik ook agtervolg, net om in hulle reflected glory miskien selfs te wees.
Stalking.
Maar vertel 'n bietjie van dit.
Stalking. Wel, toe ek in New York was, het ek onthou dat toe ek in die Kaap gebly het, en ek was baie arm as jong man, het ek by die kunstuitstallings gaan uithang, want daar was altyd kaas en wyn. Onthou jy in die ou dae daar by die Association of Visual Arts. En toe het ek nou daar liefde vir kuns ontwikkel, want ek het eintlik gegaan maar vir die kaas en wyn en toe besef ek maar dit is 'n interesting situation hier. Ek kan nie en toe leer ek nou oor kuns en so aan en toe ek in New York aankom, toe besef ek o, jene, hier gaan ek honger ly. Ek moet nou maar weer my ou taktieke probeer. En toe begin ek by die kunsgalerye uithang. En die kos was fantasties en ek kon baie wyn drink. I mean, it really was wonderful. En toe het ek nou daar wonderlike uitstallings bygewoon. En onder andere toe nou vir Andy Warhol gesien met Keith Haring en Basquiat en verskeie mense. En ek het 'n soort van 'n obsessie met hulle ontwikkel, want hulle was toe groot in New York. Dit is 1986. New York klop.
Yeah.
Dit is kreatief. Die kunstenaars woon the Greenwich Village waar hulle nog kostig. Vandag kan hulle nie. En ek het hulle letterlik agtervolg na the factory waar Andy Warhol sy hele besigheid bedryf het. En hy het ook interview magazine begin en so aan. Waarvan baie Suid-Afrikaners seker nie sal weet nie, maar 1986 was 'n baie interessante tyd in New York en ek was lucky om daar te wees, baie gelukkig. So ja, nee, ek het skouers geskuur soort van op 'n informele manier met baie interessante mense in New York.
Maar wat besonders is in verband met die beroep journalistiek is dat 'n mens ook deur die werk 'n klomp mense ontmoet.
Ja.
En party mense is net 'n werksafspraak, maar van ander mense, sê nou maar soos Karel Skomman, bly daar tog iets oor.
Ja.
Vertel 'n bietjie van jou ontmoeting met sulke mense soos Karel Skomman onder andere.
Jo, Karel was 'n moeilike man gewees. Ons het nie vreeslik eintlik gekommunikeer nie. Ek het hom gesien altyd by die Mount Nelson uithang met 'n glasie champagne en dat hy daar gesit en baie grand gelyk. En ek weet jy het hom baie keer daar ontmoet ook. Maar ek het die eerste keer wat ek regtig met hom kontak gehad het was in Trompsburg van alle plekke. Waar ek gaan kuier het vir 'n vriend in Springfontein en Trompsburg is net 40 km weg. En ek loop in die straat af en ek sê maar, wie is die man wat nou met 'n kerie op pad is na my toe? En ek dink maar dit kan nie wees nie. Ek kom vir 'n Trompsburg toe en hier kom Karel Skomman aangestap. En ek dink maar nou moet ek met hom praat. I have to think of something. En toe stop ek hom en ek begin toe net praat. Ek sê hallo. Ek is 'n vriend van Madeleine van Billion. En hulle was groot vriende. Toe sê hy, o, baie nice, ok, hoe gaat het daar? Ek sê, nee, sy drink verskrikkelijk op die oomblik, net soos ek. Toe sê hy, man, ek het baie sagte plekje vir alkoholiste. Sê hy, Madeleine. En ek hy, so toe begin hy praat oor sy leven daar, en hy gaan aan en aan, en sy afskeidswoorde was, hy het Akiri toe by hom, en hy sê, dis verskrikkelijk om oud te word, sê hy vir my. En toe, het is nou 10 jaar terug, so ek is toen nog baie jonger. Toe vat hy Akiri, en hy druk het so in my bors, en hy sê, jou tyd sal kom. En toe loop hy aan.
Ek wil ook vir jou vraag dat, nog twee goed wat ek by wil hak, is ek wil vraag, jy skryf in jou boek, oor jou ervaring van skoolwees, en vooral hoe zwaar dit vir jou was in die laaste jare van jou leven, en hoe een mens dan onder sulke omstandighede nooit ooit weer iets met so'n skool te doen wil hê nie. En op 'n manier soos jy self skryf het, dit 'n sirkel loop voltooi. Praat 'n bietjie daaroor.
Ja, ek hou daarvan van die feit dat ek op skool en matriek is geskors, as gevolg van die tye was net baie konservatief. Dit was 1982, 83. En ek het die verkeerde goed gesê op die verkeerde tyd en ek is toen nou geskors net in die middel van die jaar en die man sê vir my, maar jy kan net terugkom om jou eksamen te skryf. En so het die jare aangegaan en ek is woedend. Ek het die woede teenoor Jan van Riebeeck Hoërskool en teenoor die man wat het gedoen het aan my. En mettertyd het tye verander en daar het nuwe skoolhoofde gekom en nuwe eras en toe is ek baie bevoorreg om onlangs, seker so 'n jaar terug, saam met jou, weer genooi te word na Jan van Riebeeck Hoërskool en toekenning te kry vir my bydra tot Afrikaans. En hulle ondersteun my baie mooi. Ek dink dit is wonderlik dat hulle my so ondersteun en dit is werklik waar soort van ek sê Afrikaanse storie van ons val uit en dan vergewe ons mekaar. En dit is waar dit gaan. En dit het my vrede gegee in my hart weer, dat ek weer deel voel van Jan van Riebeeck. Want ek het vir so lank, ek praat van die hoërskool, ek het vir so lank nie deel daarvan gevoel nie. En dit het my gevreed, die woede, die skool van my gedoen het. Nou is dit natuurlijk een totale ander plek.
Maar dit is ook eintlik 'n matrys gewees van al die verhoudings wat jy gehad het met hoofpersone in jou lewe.
Ja.
Naby verwerp weggestoot en toe moes jy deur harde werk die sirkel voltooi om in jouself vergifnis vir hulle te vind.
Yes.
Dit is daardie voortdurende konfrontasie met die broosheid wat eintlik die heling bring.
Baie
wil iets sê?
Nee, ek stem saam met jou heeltemal. En dit is moeilik, maar ek dink dit is die moeite werd vir my om ligter te wees en mense te vergewe. Heere, dit klink so cliché, maar ek dink dit is baie belangrik om, kyk bijvoorbeeld, vandag het ek nou oor Barry Ronge geskryf, en ek het nie van hom gehou eintlik, sy persona nie, totdat ek nou gepraat het met die, sy levensmaat, en hy het toen aan my vertel van hulle lewe, en vir my inligting gegeet waarvan ek nooit geweet het nie, en so ek het my eie mind opgemaak, dat die man is net 'n arrogante, whatever, en toe ek achterkom, wat eindelijk was hy baie brose mens, en baie privaat, en ek het toe onlangs besef dat you can't judge a banana by its peel, or a book by its cover. So dit het my groot verligting gebring, dat ek nie meer hoef rond te loop met venijn en Ek gaan dit nie weer doen, ek gaan die mense net oordeel oor, as ek hulle die eerste keer ontmoet, of sien op televisie, of whatever, en dat ek dan mense uit my verlede, wat ek vergewe, wat ek met myself vergewe vir baie goed, wat ek met ek al baie nonsens aangejaag, jy weet, ek moet nie dink, ek raak nie wakker in die middel van die nacht, en worry daar oor nie. So,
ek wil jou nou vraag, want daar is een ding in jou boek, wat jy vir my weggelaat het, en dit is jou katte. Want dwars deur jou lewe het jy altyd 'n kat by
ja,
die hand gehad.
Ja, ja, ja.
Vertel iets daar, hoekom het jy nie oor jou katte geskryf nie? Of is dit te veel tot droefenis? Of vertel ons nou wat jy...
Nee, dit is baie droef, baie hartseer, want hulle was deel van my lewe, obviously. Ek het dit uitgelaat omdat ek het 'n ding geskryf oor oor die dood vir 'n sekere koerant en ek bring toe my katter daarin en toe sê die van die mense op die redaksie maar jy het trivialiseer die dood om jou katter daarmee in te bring. En dit het my diep gewond. Ek was woedend daaroor. En toe het ek dan maar die katte uitgelaat.
Maar katte is belangrik vir jou?
Baie belangrik.
Hoe belangrik?
Uiters. En honde ook, alle diere.
Herman, jou boek Hoerkind, het bring 'n sekere afsluiting. En ek hoop die volgende fase van jou lewe is 'n kreatiewe een, met ek hoop jou volgende roman volgende jaar die tyd.
Of baie dankie. Dankie.
Baie dankie. Joan Hambidge deel haar indrukke van Hoerkind, memoirs van 'n randeier deur Herman Lategan. Penguin is die uitgewer.
Herman Lategan, Hoerkind, die memoir van 'n randeier, word gepubliseer deur Penguin Random House. Dit vertel die lewensverhaal van 'n naked eye oor die lot van die skrywer en joernalis, bekend aan ons almal. Dit is 'n boek wat meesleer ontroer skok oor die kompromislose verteller wat jou konfronteer met al sy ellendes. Wees hy se kind waar hy gespot word oor die feit dat hy buiteegtelik verwek is, boonop gay is en deur sy lewe lank probeer sin maak oor sy ouers se verslawings. En uiteindelik moet hy sy eie demone aanspreek. Ons beleef reise na verre lande en veral die invloed van New York en Londen word uitstekend geplaas teenoor die kleiner, skinderagtige Kaapse sirkel waar hy bekennis ontmoet, bevriend en ook as problematies ervaar. Daar is portrette van digters soos Ina Rousseau, Sheila Cousins, Barend J. Toerien en Casper Schmidt. Schmidt nooi hem na New York, verniel hom deur grense wat dikwels en telke male verskuif word. 'N sielkundige oorlog vind plaas, sodat hy uit selfbehoud huis toe vlug. Veral Cousins en die joernalis en kunstkenner Amanda Botha versorg en mentor hom. Sy lewensmaat vir etlike dekades, Graeme Sonnenberg, en sy familie ondersteun verder. Daar is beelde en portrette van glanspersoonlikhede se lewens agter die skerms. Skreeu snaaks insidente oor hoe hy weet wat in mense se huise aangaan en uitgaan. Die impak van molestering op sy gemoed en die depressie en selfhaat wat dit tot gevolg het, word deur die skrywer kompromisloos verwoord en dramaties. Met 'n amptelike klag by die polisie en die man se dood voordat dit 'n hofsaak word. Armoede, ellende, angs en depressie met woedebuie wat weer lei tot selfverwyd en pyn word openhartig beskryf. Hy skryf, terwyl ek daar gewoon het, het ek George Orwell se Dawn and Art in Paris and London gelees. Hier skryf hy oor Orwell se siening dat wanneer jy van alles verwyder is, werklik down and out is, ervaar jy 'n ongelooflike gevoel van vryheid. Wat hierdie boek pynlik en leersaam maak, is hoe die verteller sy ouers probeer begryp. Die vader wat sy opmerk, hier vertel hy my, toe sy dalk nie die pa wat ek wou hê nie, maar dalk is ek ook nie die kind wat hy wou hê nie. Ek het doodkalm gebly, skryf hy op bladsy 72. Op Van Wyksdorp sy kom vandaan leer hy die volgende. Van die plante in hierdie geweste het ek ook die mooiste name. Poyanpoep, Kareemoer, Gansmis, Ouma Snuif en Snotbossie. En al die ontsporings, en daar is geweldig baie, maak van hom die taalgevoelige skrywer van woorde wat wip in rapport. En hy neem elke week sy lesers na woorde en waar dit ontstaan het. In sy rubrieke is daar erbarming met die verskoppelinge van die samelewing en hy gee stem aan die stemloses, soos hy dan ook bely. My hart het uitgegaan na die plaaswerkers, veral omdat hulle in hulle armoede hulle saans oor ons ontferm het. Ek onthou nou nog die mooi stories wat hulle om die vuur in 'n Makwalandse Afrikaans vertel het. Die unieke woorde, so eie aan die streek. Hier het ek eintlik my liefde vir tale ontwikkel, het ek baie jare later besef. Om so met taal te kan toer, die stem van die storievertellers te kan hoor, om 'n vuur in die nag, dit is mos hemels. Alice Miller se studies soos The Drama of the Gifted Child oor die sensitiewe kind wat abandoned is, word geaktiveer. En die boek lewer 'n verslag oor politieke veranderinge, oor ras en genderkwessies en veral hoe gay mense erge victimisasie moes verduur het in die ou Suid-Afrika. Veral sy eerlikheid en erkenning van foute en oordeelsvergrype is uitsonderlik. Hy eindig dan: maar voor ek doodgaan, sal ek die woorde van Antjie Krog parafraseer. My arms skeer ekstaties bo my kop. Ek is, die Here hoor my, 'n vry fokken hoerkind. Of is ek? Dit is 'n oorlewingsboek. Die engel is dan uit die klip verlos. Lees dit.
Ek het Herman laat te gaan as skoolseun ontmoet en het die voorreg van 'n vriendskap van oor dekades. So lees ek sy memoirs. Otto van der Walt lees dit voor.
In Hoerkind, die memoirs van 'n randeier, skryf Herman laat te gaan oor herinneringe van wat in sy lewe gebeur het, as kind, jongman, tot vandag. Hy skryf op die man af, eerlik, sonder omdraai van doekies, die waarheid soos hy dit ervaar het. Hy spaar homself niks. Hy konfronteer homself en stel sy broosheid pynlik bloot. Hy is immers gevorm en geslyp deur wreedheid en uitbuiting, hartseer en eensaamheid, wat hy tot in die murg gevoel het. Sy onthou is nie tierlantijntjies of, hy weet jy, stories nie. Hy ken vanuit sy bababed wat het voel om magteloos en oorweldig te wees. Hy het toe nie woorde gehad nie, maar meer bewustelik met waarnemings omgegaan. Later was sy woorde antwoord op en redding uit die stomheid. Sy kleuterjare voordat hy in 'n kinderhuis opgeëindig het, wil sprookiesagtig voorkom. Die kersse, die stadsliggies in die donker, die hongerte wanneer brood en koffie alles moes temper, die musiek en liedjies en stories wat sy enkellopende ma optower oor wye oop vlaktes op 'n plaas in 'n Makwaland. Die ander kant van die munt is die ongewenstheid vir haar van die koms van 'n pap baba wat as hoerkind gemerk is. Die pyn van verwerping het met geboorte gekom en sy aanslag daarop het hom as buitestander gevestig. Sy ma het hom vroeg reeds aan haar alternatiewe lewe voorgestel. Sy grootwordjare in die tuine en sepend klink avontuurlik en uitspattig. Doch met 'n onderliggende dwalende duiwel, sy afwesige pa wat rokjagter was en eintlik niks gevoel het oor hoe sy kind moet klaarkom nie. Ironies was later gaan sy eerste woord, derre. Hy het veel ervaar, maar nêrens ingepas nie. Hy is vroeg tot die gutter verwens om lewenslank 'n stryd daarteen te voer. Een ligpunt is vroeg uitgedoof. Sy ma se nuwe kerel, 'n ondernemende Oostenryker wat Suid-Afrikaanse burgerskap geweier is, kon 'n ander wending bring. Wat daarna gebeur het met sy ma se huwelik met 'n Makwalandse plaasboer, het die onweerswolke laat inrol sonder dat enige iemand daarop voorbereid kon wees. Later gaan is meegesleer na jare van onsekerheid en onvoorspelbaarheid om 'n pion te word tussen drie volwassenes. Sy ma, sy cowboy pa en die pedofiel wat hom as tiener vir jare molesteer. In hierdie hel was hy vir jare vasgekeer. Hy moes leer om sy pad te navigeer en hoewel baie buite sy beheer was, het sy belangstelling in boeke, die teater en die journalistiek hom herhaaldelik 'n lewensboei gegee. Belangrik hier is sy vroeë ontmoeting met die digters Sheila Cousins, Ina Rousseau en Baron Turin. Met Cousins veral het hy 'n intieme vriendskap gehad. Later gaan sy pad het met baie uiteenlopende mense gekruis. Dit was dikwels moeilik en uitdagende verhoudings, net so dikwels gemeen en gemanipuleer. Jy wonder hoe sterk iemand moet wees om so 'n lewe te kon oorleef. Dat soveel ervarings in een lewe pas, maar daar was die engele op sy pad en hy weet wie hulle is. Later gaan kon die pyn en skaamte in die memoir wegskryf en ervaar dat shame dies on exposure. Sy woede en teleurstelling in mense en in dinge word alles in die storie verpak. Veral aangrypend is sy pynlike reis na vergifnis. Hy koester nie wrok nie, hy het aanbeweeg. Maar dikwels barst die woede vir 'n kort oomblik uit. Maar ek laat gaan dit net so vinnig. Ek is lief vir mense en ek weet ons is almal feilbaar. Uiteindelik spreek Hoerkind van Herman Lategan se bevryding uit die seer van sy lewe en word dit 'n helende terugloop op sy pad, ook vir die leser. Hy kan sy bevryding leef. Hoekom nie? Thank you.
Reet Rust het Ben Viljoen se Die Vloek van Leviticus gelees en deel haar indrukke met ons.
Die Vloek van Leviticus deur Ben Viljoen, uitgegee deur Tafelberg. Het is so jammer dat hierdie roman waarskynlik nie gelees sal word deur diegene wat dit die nodigste het nie. Bedoelende die wat diskrimineer teen gay mense of breër gesien teen gemarginaliseerdes. Die titel van die roman, Die Vloek van Leviticus, verwys na teksverse in die Bybel, waaronder jy mag nie 'n homoseksuele verhouding hê nie, dit is 'n afstootlike sonde. Dit verwys ook na die sogenaamde vloek wat oor gay mense se koppe hang. Die bildingsroman, uiteraard gefokus op die hoofkarakter se vormingsjare, pluk aan alles wat jy gedink het jy weet van die innerlike stryd van 'n gay persoon, veral een wat in die apartheidsjare jonk was en weermag toe moes gaan. Jackie Duivenage, die hoofkarakter, skryf vir sy ma uit die tronk in Boksburg, waar die doodsengel reeds teenwoordig is. Die eerste hoofstuk is 'n belangrike inleiding tot die roman. Jy weet dan wat die uiteinde van Jackie se jong lewe sal wees. Maar dis sy ervaringe tot dan wat die nuuskierigheid prikkel en jou spanningstrempel sal toets. Jackie se stryd oor identiteit begin reeds op laerskool. Hy beskryf homself as 'n eenkant kind, ongemaklik in die geselskap van seunsmaats, selfbewus in die van meisies. Hy is ook nie net gay nie, lees gerus self daaroor. Jackie se alter ego sorg vir fascinerende leesstof en humoristiese oomblikke. Niemand wil tog oor vaal karakters lees nie. Die hoofkarakter het geweldige sielkundige knoue weg. Hy word onder meer aan skokkende aversieterapie onderwerp. Om te dink sommige mense handhaf steeds die standpunt dat gay mense reg geskok of gebid kan word, of dat seksualiteit 'n keuse is. Deur dit alles bly die liefde van Jackie se ma staan. Wanneer hy egter by 'n reeks sinistere moorde betrek word, word sy verhouding met sy ma en ook die met sy geliefde beproef. Jackie is as ekverteller aan die woord. Vir 'n skrywer is dit nooit maklik nie, want die gebeure, feite, milieu en karakterisering moet via die hoofkarakters perspektief aan die leser oorgedra word. Viljoen span twee forme van Afrikaans in, die meer formele ouer register, maar ook slang. Dit werk. Dit klink trouwens of die skrywer die dialoog getoets het deur dit hardop vir homself te lees. Viljoen is 'n bekwame skrywer wat reeds kortverhale en romans soos die gewilde en suksesvolle Ballade van Nkunzi geskryf het. Jackie se aangrypende verhaal is gebaseer op 'n brief wat 'n gay seun aan sy ma geskryf het, maar het lees soos 'n memoir. Die skrywer delf diep in sy karakter se siege. Het is merkwaardig dat 'n middeljarige strydman so 'n begrip kan hê van die lewe van 'n gay persoon. Die Vloek van Leviticus is een van die beste, maar ook mees onthutsende romans wat jy waarskynlik in 'n lang tyd sal lees.
Celeste Fritz is bekend as prosahuis. Sy debuteer met haar eerste versbundel Verdeelde Stand, wat in dieselfde bundel as Divided Stance vertaal word. Joan Hambidge het dit gelees.
Verdeelde Stand, Divided Stance van Celeste Fritz het by Hemel en See boeke verskyn. Die bundel sit die noot hoog in op die agterblad. Daar word beweer die digter neem verskillende stemme aan en die gedigte is nie vertalings of herverwerkings van mekaar nie. 'N hybride bundel saamgestel uit verskillende tale, kulture, seksualiteite uit die diverse Suid-Afrikaanse werklikheid. Nou, hier word dan 'n leesverwagting geskep, maar ons word nie teleurgestel nie. En laat ons dit nou maar duidelik en onomwonde stel. In hierdie dae van 'n tsunami met bedenklike burrels en eendag vliegies, is dit 'n belovende debuut. Sy het gelees Auden, Eliot, Robert Frost, Louise Glück, MacLeish, Neruda en natuurlik Szymborska. En sy beskou liefdesverhoudings, vriendskappe, die verhouding met ouers, die dood van die dier en die landskappe van binnen en buiten. Twee belangrike vrouwendichters begeleid die verse. Kliek, wat pakkende verse oor die einde van die huwelik geskryf het, en Lichamelijkheid en natuurlik Zimborska, wat taal in een gedig so goed navigeer. Ja, daar die dichter met die lorgnet. Op een koue wintersaand begin ek dit lees. Die reen suis op het deurskynende glasdak. Die intensiteit hiervan word opgetel in die verse in sowel Engels as Afrikaans. Die herinneringe aan die moeder word opgevreet deur motte. Daar is humor en politieke besinnings, landskapverse, daar is afskeide van vriende en geliefdes en een lijkdig oor een Maltese hond, vy. Ek gee vir haar een magnifieke bruidskat uit die tuin, gepoleer en kortstondig soos glas, hang dit om haar vertrekkende hals. Dit is net een gedeelte van hierdie prachtvers. Hierdie dichter lever verse waarin die emosie teruggehou word, soos ons dan leer via Eliot. En in die slotvers, Self-Isolaat, een behendige arspoetika, tref sy die leser met die verskillende vlakke wat sy saamdig, ouderdom en oud word, en wat dit alles behels. In vergelding blaai sy dier een digbundel in een boekwinkel en ontdek een hooghaar. Wie was dit? Die geliefde dalk? Een heerlijke stuk ironie oor aan wie behoort een gedig nou eindelijk. En hierdie vers moet saamgelees word met die Engelse een, Once in Love. Sy kan werk met implikasie en ironie, hierdie dichter. Die verdeelde stand activeer eindes, vertrekke, soos een afskeidstroom, maar ook verskillende tale soos ons lees in die Engelse gedig, Divided Stance, oor die taal van die vader verpak met die verskille tussen Engels en Afrikaans en natuurlijk die geskiedenis van donkieore wat jy moes dra in die Engelse skool in die 1940s. Die liefdesverorbring word een opeet van die gedig deur die geliefde in onskuld. In die aangrypende gedig refleksie word die hande van die geliefde beskryf en hoe sy uitgelever is aan die geliefde. Ook word COVID aangespreek. Daar is ook gedigte waarin sy werk met klassieke tekste en daar is vele stemme in hierdie bundel met die wete dat wysheid 'n vroulike vorm het vir hierdie digter. Daar is pragtige beelde soos Kaktus se vredesteken en in oom Paul se bebronste baard stol duiwemus soos psigedeliese insekte. Daar is ook endnote om gedigte te kontekstualiseer. Die bundel beslaan 102 bladsye met 'n pragtige omslag van Lien Botha, The Perks of Being a Wallflower. Kyk wat u alles sien in hierdie voorblad en lees die bundel gerus. Thank you.
1982 skryf Haasta se ma Louise Smit 'n nuwe avontuur vir Lina Kat geheime agent. Iman en Rousseau is die uitgewer. Op 82 het Louise Smit, die skepper van Haasta's, weer 'n kinderboek geskryf, die keer oor 'n baie slim kat Felina, wat as 'n geheime agent berge versit. As ons net aan Louise Smit, wat kinder TV oorheers het, terugdink, onthou ons haar legendariese produksies soos Willy Wally, Haasta's se Nuuskas, Pumpkin Patch, Kiddo, Mina Moo en vele ander. Sy het meer as 6000 programme in 7 tale vervaardig en word beskou as die skrywer wat die meeste oorspronklike karakters in die wêreld geskep het. Felina Kat se storie dra sy meer as 25 jaar met haar saam, toe sy in fliek op 'n mynhoop geskiet het en heeltyd gewonder het wat in die leë grotte onder die aarde aangaan. Eers toe sy in 2020 na Duitsland getrek het, het sy kans gemaak dat Felina Kat 'n lewe in woorde het. Sy vertel dat sy eers heel wat navorsing moes doen oor die aantrekkingskrag tussen die aarde en die son en kom op hierdie feit af dat die son in 24 uur genoeg energie uitstraal om die aarde 'n jaar lank van voldoende elektrisiteit te voorsien as dit reg gebruik en gekanaliseer word. So is Felina Kat geskep met die geel sonoog, die groen aarde en die blou diamante wat in die kokende magna rondom die kern van die aarde vorm. Felina Kat, geheime agent, is 'n boek vir 8 tot 11-jariges. Dit is wetenskap, fiksie, speurverhaal, met heelwat feite en so geskryf dat jy jou nie daarvan kan wegskeer nie. Die verbeeldingryke illustrasies van Zenelda MacDonald en die vloeiende teks van Louise Smit maak dit so na as kan die perfekte kinderboek. In Felina Kat, geheime agent, wonder Timo wie die geheimsinnige inwoner op die boonste verdieping van hulle woonstelgebou is. Hy gaan stel ondersoek in en eensklap verander sy vervelige skoolvakansie in 'n avontuur. Timo maak kennis met geheime agent Felina Kat, wie se hulp ingeroep word nadat 'n kosbare blou diamantring gesteel is. Saam met Skote Petoers en Felina Kat help Timo ook soek na leidrade wat hulle op die spoor van die skurke sal sit. Karin Smith se prosa debuut is Pot, 'n bundel wat Joan Hambidge oorrompel het. Sy bied nou haar indrukke aan.
Pot is 'n bundel kortverhale van Karin Smith uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Met hierdie debuut kom Karin Smith na vore met 'n uitstekende stuk werk. Sy het al geruime tyd aandag gevestig op haarself as pryswenner en skrywer met belofte. En met hierdie debuut doen sy aan die belofte gestand. In 1979 verskyn Patrick Parende se studie Science Fiction. Hierin kyk hy na die werk van Asimov tot Frank Herbert. Hy ondersoek konsepte soos utopia en dystopia. Hy kyk na die werk van Jules Verne en H.G. Wells en natuurlik Ursula Le Guin se werk word gekontekstualiseer. 2001 A Space Odyssey is Stanley Kubrick se epogmakende rolprent in 1968 wat die grense verskuif het in die filmkuns. Verder is daar natuurlik die films van Andrei Tarkovsky, die belangrikste hiervan natuurlik Solaris uit 1972. Ek dink dit is een van die grootste films binne die subgenre van science fiction. Bot is die skrywer, soos ek gesê het, se debuut met 16 kortverhale. Dit gee 'n kopknik na die kodes van die subgenre science fiction en in die teks word daar nagedink oor wat hierdie skryfwerk alles behels. Die teks wys op en analiseer die bestaan in ander ruimtes met die mens wat onsself as klone en simulate ervaar. Daar is tydreise, aliens, parallelle universums, oorloë tussen planete, teleportasie en wat nog. In Tarkovsky se genoemde Solaris word die wetenskaplike besoek deur sy vrou wat selfmoord gepleeg het. Die psigoloog wat gestuur word om die ruimtestasie wat om Solaris die planeet sirkel, besef daar heers hier groot depressies en angs. Wanneer een mens science fiction verhale en films bekyk, is het altyd tersaaklik om te sien hoe die wetenskap die tyd vooruit is. Lees ons vandag Asimov, is dit natuurlijk gedateer, maar een goeie story bly staan ten spuite van die veroudering van die wetenskap. Karen Smith sluit dan aan by hierdie komplekse dystopiese traditie waar die menslike bestaan ontmens is. Die klone, die simulante, vreemde verskynsels word betrek en verder kyk sy ook na die impak hiervan op die ekologie en die klimaatskrisis wat tans heers. In die puikslort verhaal God die robot word die belangrikste aspekte van hierdie soort skryfwerk opgesom. Ons leef om ons intelligensie, ons verstand, ons denke, ons algehele IK, skryf sy. Dystopiese tekste werk altyd met die omgekeerde van die utopia. Technologie word alles en die geskiedenis van die wetenskapfiksie bewys dan die vooruitgang van die mens. Ons was allemaal van een bepaalde ouderdom met die eerste maanlanding. Ons onthou ook hoe geskok ons was toe Garry Kasparov die skaakmeester getroef is deur 'n robot. Dit was in 1996 toe Deep Blue, die IBM supercomputer, hom verslaan het. Alles is 'n leuen, niks is 'n leuen nie, waarskei die agterblad. In die verhaal wat Kim word ene Zarei Waanhuis aangekla dat sy 'n simulant is. Die verhaal word binne 'n kerk gesitueer wat dan 'n hofsaal word. Die verteller verplaas dikwels een simboliese ruimte na 'n ander. Die kerk word 'n hofsaal en dit aktiveer dan die impak van rituele op die belewenis van karakters in hierdie verhale. Evolusie word ook in hierdie verhale aangespreek en hoe alles reeds verander het. In agentskap word die wonderkind met die regte merkers gesatiriseer. Die moeder wat spog met haar kind op sosiale media word dan opgestuur. Die kind het 'n woordeskat van 4530 woorde op 5,5 maande. Op 3 kan sy lees en speel soos Mozart. Oordrywing, fantasie. Telkens word politieke dimensies en hoe ons deur Facebook en realiteitsprogramme ingesluk word ook beskryf en geanalyseer. Hierdie verhale bewys dat die ek-verteller distansie skep, meer as die derde persoon of sogenaamde personale verhale. Le Guin en Atwood is natuurlik ook belangrike subtekste in hierdie werk, of skadietekste dan. Ek dink hier aan Atwood se beroemde Oryx en Craig wat in 2003 verskyn het. Die aanwesigheid van vroue skrywers binne science fiction open uiteraard 'n feministiese debat. Dit is al 'n lang pad van E.T. van Home, nie waar nie. Hierdie is 'n baie belangrike debuut en een wat ek aanbeveel.
Nadia Victor bied nou op haar uitsonderlike wyse haar indrukke aan van Marie Spruit se roman Droomboom wat deur Lapa uitgegee is.
Droomboom is 'n lekker storie in die middel van 'n koue Weskuswinter. Die boek skop af met 'n toneel wat nogals ontstellend is, maar terselfdertyd dadelik die leser boei, jou met simpatie vir die hoofkarakter vul en dan nuuskierig genoeg hou om dadelik te wil aanhou lees. Marianus is 'n skrywer, sy is die hoofkarakter in die storie en sy beleef 'n verskriklike groot trauma in haar persoonlike lewe. En daarna word sy dan 'n werk aangebied in Ierland. Dit voel vir haar soos die perfekte uitkom, sy aanvaar die werk en gaan woon dan vir 'n jaar in die dorpie Kinaloo, waar sy 'n thesis vertaal oor Afrika mites. Sy word omtrent bekoor deur Ierland se landskappe en skoonheid, en die kothuis waar sy woon is op die oewer van 'n meer, waar dit mistig is en die mis saggie soos 'n trooskombers oor die swane waak. Haar vriendskap met Declan O'Brien blyk gou te ontwikkel in 'n romanse en Marianne smag met haar hele wese daarna om haar ewige liefde aan Declan te verklaar, maar sy is toch huiwerig en terselfde tyd nie heeltemal seker wat het is wat vir Declan ook laat huiwer nie. Dan is daar sy suster Lisbeth, die is oortuig dat die ou Bryans van adellike afkomst is en niks minder as 'n vrou uit dieselfde geledere sal goed genoeg wees vir haar broer Declan nie. Intussen is daar Humphrey, 'n veearts op die dorp, hy is ywerig besig om self vlek te sleep by Marianne en al hoe meer opdringerig te raak. Of die verhouding tussen Marianne en Declan ooit sal uitwerk is 'n vraagstuk waarmee hulle albei worstel, veral nadat Marianne uitvind van Declan se betrokkenheid by die Ierse Republikeinse leer. Haar 1 jaar werkskontrak staan vinnig einde se kant toe en sy weet nie watter kant toe nie. Wie kan sy vertrou? Is dit huiswaarts na Suid-Afrika? Of volg sy haar hart en vind 'n ewige tuiste aan die ander kant van die wêreld saam met Declan? Droomboom is regtig nog 'n lekker storie uit die pen van Marie Spruit. Lees die boek hierdie winter nog. Kry 'n lekker warm beker tee, sit voor die kaggelvuur met jou voete. Dis regtig 'n lekker storie met 2 hoofkarakters waarvan dit ewe maklik is om te hou.
Ek het groot plesier gehad aan die lees van Emile Joubert se memoir Krummels in my koffer wat by Protea Boekhuis verskyn het. Stories oor kos en plekke beloof altyd 'n avontuur. Dit is immers 'n viering van die lewe. Emile Joubert se Krummels in my koffer word as 'n memoir aangebied waarin hy terugloop op die stories van plekke en spesiale tye wat met kos verbind word. Jy reis saam, proe saam en wonder wat nog kom, want met sy verfrissende wyse van vertel skep hy 'n geur van verwagting en verwondering. Hy skryf onderhoudend oor die smake en geure wat my deur my lewe besiel het, herinneringe wat geskep is en wat my gesleep het in my fascinasie met kos en wyn, waaroor ek as joernalis dikwels skryf en vertel. Wat Joubert skielik teruggeruk het na sy vroegste herinneringe, was toe die COVID-19 virus hom platgetrek het, 4 dae op sy rug en die ergste dat hy nie kon proe of ruik nie. Sy gedagtevlugte het hom gestuur na sy jeugjare waar hy kennis gemaak het met die kos, kombuise, mense en plekke wat hom as mens geslyp het en as volwassene bygebly het. Dit gaan oor die maak en die smaak van kos, waar hy dit ervaar het en gemeenskapheid van saam eet. Aan die pot kom sy ouma Leni se curry, wat hom lewenslank 'n aanhanger van speserye kos gemaak het. Sy kennismaking met die Britse kookkuns as jong kind, saam met sy ouers in Londen, die uitdagings van die weermag se nasiespyse, sy liefde vir seekos wat hy as skoolier geduik en gevang het, en die avonture van Europese spyse met vakansies en tydens 'n spesiale jaar voor sy universiteitsstudie. Van jongs af is Joubert blootgestel aan die lewe en kultuur in die buiteland en aan smake en geure van kos in verskeie lande. Na die weermag, waar hy ook honger leer ken het, reis hy as jong man deur Europa en leer vreemde huiskos in elke land ken. Soos jy lees, reis jy saam, proe en ruik jy later die knoffel, die skete olyfolie, die pietersielie en suurlemoen wat kos en slaaie bedruip. Al sy sintuie is ingespan, die reuk van currykos, die klank van seekatvoete teen die rotse, die tekstuur en aroma van oesters wat in sy keel afglip en die geil smaak van brosgebakte varkpote. Jy leer van Shipedela hoender, bakhau, vongole, sorokrat, die geure van 'n skaaphout wat uurlang met kruie bruin gebraai word, sag gekookte geurige afval, die eenvoud en varsheid van 'n egte Griekse slaai en ook die genot van die opvee van die laaste sous met 'n stuk baguette. Ek beaam jou perse opmerking, niks kan ooit beter smaak as die geur van goeie herinneringe nie. Die amptelike term van die genre is foodor, 'n kruising van food en memoir. As jy Francis Mays se Under the Tuscan Sun, At Home in Italy of van Anthony Bourdain se Kitchen Confidential geniet het, is Krummels in my koffer, Joubert se ode aan kos, beslis vir jou. Vandag het ek net lof my klankingenieur Mwanda Bloby. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waaraan ons veel plezier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
Maak jy mooi goed in staan as het kan 'n hele rit. Kyk fyn, onthou waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak jy mooi goed in staan, as het kan, een hele rits. Kyk fyn, onthou, waar jy mooi goed in staan. As die bokveldswinde noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.